Dnevnik. U studiju su urednik emisije Velimir Božić i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan. Na početku Dnevnika vijesti dana.
Paljenjem svijeća i polaganjem cvijeća u Sarajevu je obilježena 21. godišnjica ubistva pripadnika Jugoslovenske narodne armije u Dobrovoljačkoj ulici.
Ministar pravde Federacije BiH Zoran Mikulić saslušan kao svjedok u vezi sa slučajem Budimir.
Za Srpsku pravoslavnu crkvu i vjernike danas je Veliki petak, najtužniji dan hrišćanstva.
Svjetski je dan slobode medija.
Vrijeme danas sunčano i toplo, u Banja Luci trenutno 28 stepeni.
Preživjeli pripadnici bivše JNA, članovi porodica poginulih vojnika te predstavnici boračkih organizacija i vlasti Srpske, jutro su zapalili svijeće i položili cvijeće u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu gdje su prije 21 godinu ubijeni pripadnici Jugoslovenske narodne armije. Za zločine počinjene nad vojnicima JNA 2. i 3. maja 1992. godine, gdje su dva dana zločinačkih napada zelenih beretki ubijena 42 vojnika, 73 ranjena, 215 zarobljeno, još niko nije procesuiran. Komemorativni skup u Sarajevu protekao je bez incidenata, zahvaljujući angažovanju velikog broja pripadnika MUP-a kantona Sarajevo. Učesnici komemoracije su nakon dobrovoljačke položili vijence i zapalili svijeće na spomen krst vojničkog groblja u Miljevićima. Prilog Milana Stojić.
Željko Pantelić iz Šapca došao je u Dobrovoljačku nakon 21 godine. Sjećanja na zločine su svježa kao da je juče bilo, kaže Željko. Torture je doživio čak i kao ranjen u bolnici Koševo.
Ja sam bio ranjen u ruku i u glavu, imao sam 7 gelera. I mene su tako ranjenog odvukli u bolnicu Koševo i onda su počeli da me maltretiraju u bolnici Koševo. Znači, bukvalno kad su ovi htjeli da me prebiju, oni su mi izvukli sa onog stola i počeli da me tuku tu u bolnici. Mislim, emocije su stvarno, posle 21 godinu, volio bi da smo mogli da odemo još dalje tamo gdje sam je ležao na ulici, onako krvav, da vidimo i to mjesto, ali možda će jedne godine kad se to sve smiri, možda ćemo tako i uspjeti da uradimo.
Mihajlo Babović je poznate slike zapaljenih vojnika i automobila 2. maja preživio ležeći ispod zapaljenog tramvaja na Skenderiji. Na kraju je spas našao u Miljacki. Ipak i on je uhvaćen i preživio je prebijanja i mučenje.
Ja sam legao po prednjem sedištu, snajperica me gađao sa sindikata, onda sa 50 metara u vazdušne linije. Ali promašio me i pošao mi metak ovuda i ova mi se ruka od usijenog stakla. Sva bila krvava. Onda sam se ja izvukao, otišao po tramvaj, pa kad sam se zapalio po tramvaju, otišao u Miljacku i tako dalje, i tako dalje. To je priča od nekoliko sati.
Bogdana Tomović je 1992. godine u ovim tragičnim događajima izgubila sina Zdravka. Sa suzama u očima se pita zašto, zašto niko nije odgovarao i zbog čega pod tolikom policijskom pratnjom dolazi da položi cvijeće na mjesto gdje je ubijen sin.
Ja ne mogu da dođem na licu mjesta gdje je moje dijete. Život izgubilo nedužno. Moj sin Zdravko Tomović poginuo je ispred komande.
Koliko je godina?
Dobrovoljačko. Nepunih 19 godina.
Gordan Gvozdenović.
Ko je vama stradao?
Brat.
Predsjednik odbora Vlade Republike Srpske za njegovanje tradicije oslobodilačkih ratova Petar Đokić naglasio je da naredbodavci i počinioci zločina u Dobrovoljačkoj ulici konačno moraju odgovarati za ono što su učinili.
E mi upravo dolaskom ovdje želimo da svjedočimo o tome da ovaj zločin koji se dogodio maja 92. godine nije zaboravljen i da ne smije i ne može biti zaboravljen. I bit ćemo uporni da se borimo za pravdu, a pravda je da oni koji su zločin počinili, planirali i organizovali moraju za to odgovarati. Oni su poznati.
U dva tragična dana 1992. godine u Sarajevu su ubijena 42 pripadnika JNA, 71 je ranjen, a 207 zarobljeno. Prvi napad je izvršen 2. maja na dom Jugoslovenske narodne armije, a sve kasarne su bile blokirane i pod opsadom bošnjačkih paravojnih formacija koje su im isključile struju, vodu i telefone. Od 42 ubijena vojnika u domu Jugoslovenske narodne armije, ubijen je jedan, Radničkom univerzitetu Đuro Đaković 3, na Skenderiji 14, Dobrovoljačkoj ulici 9, a na drugim lokacijama u Sarajevu 13. Prema nacionalnom sastavu ubijena su 32 Srbina, 6 Hrvata, 2 Bošnjaka i 2 Albanca. Napadom na kolonu JNA u Dobrovoljačkoj komandovali su tadašnji član predsjedništva BiH Ejub Ganić i rukovodstvo ondašnje Republike BiH. Ni 21 godinu nakon zločina niko nije procesuiran.
Još iz Sarajeva, ministar pravde Federacije BiH Zoran Mikulić saslušan je u tužilaštvu Bosne i Hercegovine u svojstvu svjedoka u predmetu koji se vodi protiv predsjednika Federacije Živka Budimira.
Mikulić, koji je član SDP-a, danas je saopštio da već mjesecima blisko sarađuje sa istražnim organima i da su upravo od njega došle informacije koje su omogućile da se počne raspetljavati ovo klupko korupcije i organizovanog kriminala. Navodi da nije učesnik ovog krivičnog postupka, kako to SDA želi da prikaže. Sud Bosne i Hercegovine još nije odlučio o žalbi odbrane na jednomjesečni pritvor Budimiru i ostalim uhapšenim, Petru Barišiću, Ivanu Jurčeviću, Saudu Kulosmanu i Hidaje Tuhaliloviću. Čeka se da stigne poštom poslata žalba Krešimira Zubaka, koji je advokat Ivana Jurčevića. Ostali advokati žalbe su poslali faksom, potvrdili su u sudu BiH.
Aktuelno u privredi, u preduzeću Nikola Tesla u Bileći, čiji osnivač Vlada Srpske, proizvodnja treba da počne 16. maja. Ovdje će u prvoj smjeni biti zaposleno oko 200 radnika, uskoro isto toliko u drugoj smjeni. U bivšim pogonima Bilećanke proizvodit će se 40.000 odjevnih predmeta mjesečno za inostrano tržište. Ljena Vučinić.
Od oživljavanja tekstilne industrije u Bileći stanovnici ovog mjesta očekuju mnogo.
Pa očekujemo bolje da će omladina krenut sa poslom, naš grad da će oživjeti.
Očekujem da će Bilećka privreda konačno krenut s mrtve tačke i da će biti više zaposlenih s tim i bolja ekonomska situacija u gradu.
Proizvodnja u pogonima preduzeća Nikola Tesla u Bileći počeće 16. maja, kada će radne knjižice dobiti 200 radnika prve smjene, saopšteno je iz ovog preduzeća. Radovi na objektima i montaži novih mašina, koje su nedavno stigle iz Njemačke, privode se kraju. Vlada Republike Srpske, koja je osnivač preduzeća, na nedavno održanoj sjednici u Bileći, najavila je da će u razvoj tekstilne industrije u Hercegovini investirati oko 20 miliona maraka. Željko Kovačević, ministar industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske.
Realizacijom ovog projekta u tekstilnoj industriji na prostoru Hercegovine zaposlilo 2500 radnika i to projekat Bilećanka 800 radnika, projekat Stari Novoteks 800 radnika, projekat Ljubinka 350 radnika, projekat Fusul 400 radnika i projekat Berkovići 150 radnika. Na ovaj način bi se dakle investirao 20 miliona 690 hiljada konvertibilnih maraka.
Većina prijavljenih radnica završila je sa obukom na savremenim mašinama. Milun Pavlović, instruktor za obuku i organizaciju rada.
Naše su potrebe za 500 do 600 radnika koje će gore u ovom većem prostoru hala koja se sad paralelno i priprema za proizvodnju koja bi trebala da krene u maju. U tim prostorima kad to završimo, ta obuku za ovu potrebe Bileće, ona dolazi iz Trebinja, dolazi Ljubinja, Berkovića i tako dalje.
Planirano je da se u otkupljenim pogonima bivšeg tekstilnog kombinata Bilećanka za inostrano tržište proizvodi oko 40.000 odjevnih predmeta mjesečno. U Bileći se nadaju da će oživljavanje tekstilne industrije u ovom mjestu smanjiti rekordan broj nezaposlenih.
Banjalučko preduzeće Elektrokrajina je u prvom tromjesečju ove godine značajno poboljšalo poslovne i financijske rezultate, odnosno na prošlu godinu, istakli su u upravi preduzeća.
Direktorka Seka Kuzmanović izjavila je da je Elektrokrajina u prvom kvartalu ostvarila bruto dobit od oko 3,47 miliona maraka, što je višestruko više u odnosu na cijelu prošlu godinu, u kojoj je profit iznosio 126 hiljada maraka. Banjalučko okružno tužilaštvo i MUP Republike Srpske pokrenuli su akciju na otkrivanju krivičnih dijela krađe struje kodnog naziva Tesla. Akcija je rezultirala sa 11 suspendovanih radnika i protiv njih se vodi disciplinski postupak, dok okružno tužilaštvo paralelno vodi istragu.
Poljoprivreda i trgovina. Nekontrolisani uvoz poljoprivrednih proizvoda u Bosnu i Hercegovinu se nastavlja i ovoj godini, uprkos apelima da se kupuje domaće i da se postiče razvoj poljoprivrede. Za samo prva tri mjeseca u BiH je uvezeno mliječnih proizvoda, jaja i meda u vrijednosti od 40 miliona maraka. Opširnije Predrag Vulin.
Zvuči gotovo nevjerovatno da se na pijačnim tezgama prodaje krompir koji je uvezen iz Egipta. Za prva tri mjeseca ove godine za uvoz ovog povrća potrošeno je više od 8 miliona maraka. Predsjednik Saveza udruženja poljoprivrednika Republike Srpske Stojan Marinković kaže da je ovo primjer sistemskog uništavanja domaće poljoprivredne proizvodnje.
Isto tako, stara priča, stara tema je prekomjeran uvoz žive stoke, mesa, mesnih prerađevina koje nesmetano dolaze ovamo, a osvjedočili smo se također i nakon brojnih analiza da je riječ o nekvalitetnijim proizvodima sumnjivog porijekla, sumnjivog kvaliteta i po pitanju zdravstvene ispravnosti, po pitanju hemijskog sastava.
Prema podacima koje je Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine dostavila javnosti, tržište mliječnih proizvoda koje je nedavno potresala afera aflatoksin preplavljeno je ovom namirnicom iz zemalja regiona, ali i Turske, Danske, Italije, Francuske, Njemačke i Mađarske. Vladimir Usorac, predsjednik poljoprivrednih proizvođača mljekara.
Naša privreda propada dok mi razvijamo tuđu poljoprivredu. Nažalost, neuređeno tržište daje šansu uvoznom lobiju da uvozi sve i svašta, a ono što inspektori presretnu, to završi na smetljištima da naši potrošači i ne znaju.
Za rubriku Vjerovali ili ne, svakako je i podatak da je u Bosnu i Hercegovinu uvezena ogromna količina flaširane vode, brašna iz Irana, mahuna iz Kine i Kirgistana, a za uvoz crnog luka koji je nezaobilazen u velikom broju jela na ovim prostorima mjesečno se troši 1,2 miliona maraka.
Proljeće, a ljetne temperature i opasnost od insekata od posljedica ujeda stršljena jutros je preminula Snježana Vejnović na području opštine Novi Grad, izvještava Dragan Bera.
Jutros oko 6 časova Snježanu Vejnović iz Male Krupske Ruiške u opštini Novi Grad ugrizao je stršljen kada je započela uobičajene kućne poslove. Ona je prema kazivanju komšija nakon ujeda stršljena pozvala oca Baju koji je radio u štali i kazala mu šta se dogodilo. Nakon toga pozvana je hitna pomoć koja je brzo stigla na lice mjesta, ali nesretno i Snježani nije bilo spasa. Na mjestu ujeda pronađen je i stršljen ubica. Doktor Aleksandra Gruvić iz Doma zdravlja u Novom Gradu povodom ovog slučaja i sve većeg broja insekata upozorava.
U slučaju ujeda ili uboda insekata, pošto je došlo zbog nagle promjene u vremenu, do naglog otopljenja, došlo je do razvoja mnogih insekata, zmija i gmizavaca. I u slučaju da se desi bilo koji ujed ili ubod insekta, najbolje je javiti se što pre i što hitnije prvoj zdravstvenoj ustanovi ili prvoj službi hitne pomoći.
Da tragedija Vejnovića bude veća, Snježana i njen otac u nedjelji su sahranili Snježaninu majku Nadu, koja je umrla prirodnom smrću. Sahrana Snježane Vejnović je sutra u 13 časova na mjestom groblju u Maloj Krupskoj Ruiškoj.
Još u najezd insekata, preduzeće Ekobel iz Laktaša sinoć je izvršilo prvo ovogodišnje zaprašivanje protiv komaraca na području opštine Srbac.
Uzrok pojave velikog broja komaraca su aprilske poplave kada se Sava izlila na više od 500 hektara oranica i drugog zemljišta od Bajnaca do Kobaša u dužini oko 30 km. U Bijeljini 15. maja ističe je dvomjesečna procedura međunarodnog tendera za zaprašivanje komaraca. Iz gradske uprave je najavljeno da će do izbora novog izvođača ipak biti obavljena 2 do 3 zaprašivanja protiv komaraca, što će biti posebno plaćeno kako bi se ublažila najezda insekata i pritužbe građana.
Pravoslavna crkva i vjernici obilježavaju danas Veliki petak koji se smatra najtužnijim danom hrišćanstva jer je tog dana Isus osuđen i razapet na krst. Običaj je da se na današnji dan farbaju uskršnja jaja najčešće crvenom bojom koja simbolizuje Hristovu krv. Danas je strogi post, jede se samo hljeb i pije voda, pripremila Gostimir Kajskić.
U Banjalučkom hramu Hrista Spasitelja služeni su carski časi kojima je prisustovao veliki broj vjernika. Za većinu vjernika danas je strogi post.
Bez muzike, tišina, pofarbam jaja, tako pripremim to, kao svake godine.
Danas smo u tuzi, bolu, na današnji dan znamo šta je, tako da niti zvona zvone, samo klepetala, kući se samo jede hljeb i voda i onda tek sutra krećemo pripremu za Vaskrs.
Danas praznik pijemo i šta jedemo ni pijemo, post, čisti post, od mali do veliki. Sutra farbam jaja, mada trebalo bi danas.
Pa danas se proslavlja tako da se baš ne radi nešto značajno od poslova, jedino što se priprema ta hrana, jaja i trpeza je posna. U stvari moja porodica posti manje više celi ovaj post. Danas priprema se pretežno grah, gusti onako.
Iako običaji danas nalažu da se jede samo hljeb i pije voda, dosta naših sugrađana na posnoj trpezi ima ribu. Vlasnik jedne banjalučke ribarnice Đoko Vučić, iako je zadovoljan prodajom ribe, ipak kaže da to nije kao ranijih godina.
Prvomajski praznici su malo to sve poremetili u smislu roštiljanja i ne znam, nija neko je postio pa se omrsio. Nije kao dosadašnjih velikih petaka, ali je solidno, zadovoljno. Cijene ribe su ustaljene, nije bilo nekih drastičnih povećanja. Osjeć je kod nas 6 maraka za kilogram, to je ono najprodavanije od zaleđene morske ribe i girice od 3 marke kilogram, a od svježe najviše se prodaje pastrmka koja košta 8,5 maraka po kilogramu.
Na Banjalučkoj tržnici danas gužva. Jagoda Čolić već 15 godina prodaje voće i povrće i kaže da su najtraženiji paradajzi, krastavci, a od voća jabuke i banane.
Recimo, prošle godine je bilo daleko bolje, možda 50% nego trenutno sad, ako se ne izvuče do kraja dana, ali čisto sumnjam. Uglavnom, traži se ono što je jeftinije, što je povoljnije, nema veze kvalitet.
Na Veliki petak se ne pjeva i ne veseli, a od Velikog četvrtka do Vaskrsa nedjelje, kada je Isus vaskrsao, ne zvoni crkvena zvona, jer su ona u pravoslavnoj crkvi znak radosti, već se bogosluženje najavljuju drvenim klepalom. Prema riječima sveštenika Banjalučke eparhije Dragana Grujića, pravoslavni hrišćani na Veliki petak sjećaju se svih događaja života Isusa Hrista koji su prethodili njegovom stradanju.
Danas je dan kada svi mi koji osjećamo, koji volimo Gospoda kao svoga spasitelja i tugujemo i žalosni smo zbog toga što jednostavno čovjek na neki način pokušao da ubije Boga. A ubiti Boga znači jednostavno neki način reći sebi ako Bog ne postoji, onda nam je sve dozvoljeno i možemo sve da radimo. I zaista taj grešni pali čovjek pokušao je da nekako Boga izbaci iz svoga života i svoga srca. Mi koji Gospoda volimo, koji ga prizivamo, koji želimo da on bude sa nama, zaista danas na Veliki petak tugujemo.
Njegovo preosveštenstvo episkop Banjalučki Jefrem služit će večeras od 17 časova u sabornom hramu Hrista Spasitelja u Banja Luci, večernje sa iznošenjem svete plaštanice, a od 19 časova predviđeno je čitanje statija i ophod sa plaštanicom oko hrama, nakon čega će biti polaganje plaštanice i platna koje simbolizuje stradalo Hrista. U hramu svetih apostola Petra i Pavla u Petrovcu episkop Bihaćko-Petrovački Hrizostom služio je večernje sa iznošenjem plaštanice, a od 18 časova i 30 minuta u hramu Silaska Svetog Duha na Apostole u Driniću biće održano bdenije Velike subote sa statijama. U sabornom hramu u Trebinju održana je večernja sa iznošenjem plaštanice, a od 19 je čitanje statija i ophod vjernika i sveštenstva oko hrama.
Veliki petak i u Hagu, bivši načelnik štaba UNPROFOR-a u Bosni i Hercegovini Kornelis Nikolaj potvrdio je danas na suđenju generalu Ratku Mladiću pred tribunalom da Srebrenica do jula 1995. godine nije bila demilitarizowana, iako je to bilo predviđeno sporazumom kojim je 1993. bila proglašena za zaštićenu zonu Ujedinjenih nacija.
Odgovarajući na pitanja Mladićevog branioca Dragana Ivetića, svjedok optužbe Nikola je izjavio da je 1995. u Srebrenici bilo 2000 do 3000 muslimanskih boraca, iako je sporazumom koji su potpisali komandanti takozvane armije BiH, Vojske Republike Srpske i UNPROFOR-a, to bilo zabranjeno. Suđenje generalu Mladiću biće nastavljeno u utorak 7. maja iskazom sljedećeg svjedoka optužbe.
Danas se obilježava i Svjetski dan slobode medija. Istraživanja ukazuju da je ovo jedan od najstresnijih poslova zato što su novinari često izloženi pritiscima i napadima, neki su izgubili i život. Opširnije Radivoj Obrenović.
Sjećanje na Vladislava Srndovića, koji je ratne 1992. godine bio fotoreporter beogradskog lista Politika Ekspres. 27. juna otišao je na zadatak sa kojeg se nije vratio. U ratnom vihoru sa četvoricom saputnika, vozeći prema prvoj liniji odbrane Republike Srpske, Čajniče Bioska, auto je nagazilo na minu. Ranjen, izdahnuo je na putu do Pljevaljske bolnice. Priča Srpko Živanović, vozač saniteta.
Posljednje njegove riječi koje su bile, bile su da se čuva njegov sin Nikola i da se pošalje izvještaj za Politiku, Ekspres i snimci.
Ovo je samo jedna od priča o stradanju novinara. U ovom poslu česti su neizvjesnosti i nerazumijevanje. Teško je objasniti šta se radilo cijeli dan da bi bila objavljena priča od minut i po. Gvozden Šarac, urednik političkog magazina Pečat Televizije Republike Srpske.
Istraživačko novinarstvo kome težimo u emisiji Pečat, mogu da kažem, je korak više, idemo u kost sa problemima. Ima li neprijatnosti, sitnih provokacija, prijetnji i tužbi? Ima, ali i to je dokaz da vas ljudi zapravo gledaju i na neki način poštuju ono što radite.
Svjetske organizacije danas su uputile poziv svima da se omogući novinarima da svoj posao radi slobodno, bez straha i progona.
Slušate Dnevnik u nastavku emisije.
Jedini izlaz iz postojeće situacije je dogovor sa Srbima na Kosmetu, ocijenio Drecun.
Fudbalskom klubu Borac iz Banja Luke blokira račun. Krivično vijeće Višeg suda u Madridu donijelo je odluku na osnovu koje će Španija Luku Bojovića izručiti Srbiji.
Odluka se sastoji iz dva dijela. Prvi se odnosi na to da se Bojoviću pred sudom u Srbiji sudi za tri ubistva počinjena 2004. godine, a drugi na to da bude poslat na izdržavanje kazne od godinu i tri mjeseca zatvora na koliko je osuđen zbog nelegalnog držanja oružja, kao i kazne od 8 mjeseci zatvora zbog falsifikovanja dokumenata.
Aktuelno o Kosovu i Metohiji, predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun smatra da je jedini izlaz iz sadašnje situacije u dogovoru sa Srbima sa Kosmeta, ocijenivši da bi posjeta prvog potpredsjednika vlade Aleksandra Vučića mogla da donese promjene ukoliko ne bi bio unaprijed pripremljen njen neuspjeh.
Drecun smatra da pojedini predstavnici Srba sa Kosova i Metohije, naročito sa sjevera, olako shvataju mogućnost suočavanja Srbije sa teškim posljedicama, prije svega ekonomskim, i opasnosti od jednostrane akcije Prištine. On upozorava da se samo dijalogom može spriječiti preduzimanje jednostranih akata Prištine.
Državljanka Srbije poginula je u jakom nevremenu koje je zahvatilo Cirih i okolinu.
Ona je putovala sa mužem kada je njihov automobil zahvatila bujica vode. Tačne okolnosti i dalje nisu poznate. Po riječima očevidaca, automobil je plutao ulicom, a žena i muškarac uspjeli su da se popnu na krov vozila. Stanovnici su pokušali da ih spasu užadima, ali uspjeli su da izvuku samo muškarca dok je ženu odnijela bujica vode.
Crna Gora, crnogorska policija uhapsila je Filipa Babovića koji je pucao u vazduh u centru Podgorice, prijetio policiji, zapalio jedan autoservis, a zatim zaprijetio da će se ubiti. U ovom incidentu nije bilo povrijeđenih.
22-godišnji Filip Babović, koji je jutros izašao iz zatvora, uhapšen je posle polučasovne drame u centru Podgorice, nakon što ga je na predaju uspio nagovoriti jedan pripadnik interventne jedinice crnogorske policije. Babović je upućen na pregled u urgentnom centru, a sa njim bi tokom dana trebalo da razgovara tim psihijatara i inspektori policije.
Iz Hrvatske, bivši direktor Hrvatskih željeznica Ivan Medak danas je na Splitskom županijskom sudu nepravosnažno osuđen na 4 godine zatvora zbog željezničke nesreće u Rudinama kod Splita u kojoj je u julu 2009. poginulo 6, povrijeđeno 55 putnika.
Na 3 godine zatvora nepravosnažno je osuđen savjetnik u firmi InTrade Jozo Bazina, dok su ostala trojica optuženika oslobođena. Oni su proglašeni krivim zbog učestvovanja u nabavci i upotrebi retardanta, čije je nanošenje na prugu po mišljenju suda uzrokovalo nesreću i skliznuće nagibnog voza.
Iz Amerike naučni centar Tesla na Warden Cliffu konačno otkupljio 6,5 hektara zemljišta na Long Islandu, udaljenom 100 kilometara od Njujorka, na kome je Nikola Tesla 1901. godine počeo da gradi svoju čuvenu laboratoriju i postrojenje za bežičnu komunikaciju i bežični prenos energije.
Teslina laboratorija nalazi se na zemljištu otkupljenom od kompanije Agfa. U ambicioznim planovima i vizijama ljudi iz naučnog centra Tesla na Warden Cliffu, rekonstruisana laboratorija i prostor na kome se ona nalazi treba da prerastu u naučno-obrazovni centar i muzej, vrijedan Teslinog zavještanja. Da bi projekat bio zaokružen, treba obezbijediti oko $10 milijuna.
Na međunarodnom aerodromu u Houstonu nepoznati muškarac pucao iz puške, zatim izvršio samoubistvo. Incident se dogodio uoči današnjeg godišnjeg sastanka Nacionalnog udruženja zagovornika ličnog naoružanja u Houstonu. Vijesti svijeta pripremila Nevena Stanković.
Tužilac koji radi na istrazi ubistva bivše premijerke Pakistana Benazir Bhutto ubijen je danas u Islamabadu, saopštili su policijski izvori. Naoružani napadači na motociklu ispalili su 12 metaka u tužioca Čordija Zulfikara dok je bio na putu ka sudu. Benazir Bhutto je ubijena u atentatu 2007. godine, a do danas niko nije odgovarao za to. Američki FBI je prvi put na listu najtraženijih terorista stavio jednu ženu, Joan Chesimard, koja je u bjegstvu. Ona je pripadnica afroameričke militantne grupe i osuđena je za ubistvo policajca iz New Jerseya još 1973. godine. Trenutno živi na Kubi, a FBI je od četvrtka nagradu za njeno hvatanje i vraćanje u SAD povisio s milion na 2 miliona dolara. Američki transportni avion srušio se danas nedaleko od kirgistansko-kazahstanske granice, javile su agencije. Posada se katapultirala iz aviona u plamenu. Nekoliko stotina kuća i kampus univerziteta evakuisani su zbog velikog požara koji bjesni sjeverno od Los Angelesa, dok jak vjetar dodatno otežava rad vatrogasaca. U požaru je uništeno nekoliko farmi i vozila. Vlada Gvatemale proglasila je vanredno stanje i zabranila okupljanja u 4 grada istočno od prijestolnice zbog višednevnih sukoba policajaca i demonstranata. Tokom sukoba jedan policajac je poginuo, 6 demonstranata je ranjeno gumenim mecima, a više policijskih i drugih vozila je spaljeno.
Sport. U fudbalskom klubu Borac iz Banja Luke blokiran je račun samo 2 sata nakon što je nova uprava kluba obezbijedila dio novca koji duguje igračima. U klubu sumnjaju da i u njihovim redovima ima onih koji rade protiv interesa borca. Opširnije Dragan Pajić.
Ima li špijuna u banjalučkom borcu? Pitanje koje sebi postavljaju mnogi u klubu koji se bori za plasman u jedan od evropskih kupova, a igračima duguju 5 plata i premije. Na osnovu sudske presude iz 2004. godine Borac duguje banjalučkom autoprevozu 30.000 maraka i na osnovu tog duga blokiran je račun kluba, neposredno nakon što je uprava obezbijedila dio sredstava za isplatu igrača, kaže predsjednik Borca Slobodan Radulj.
I u roku od 2 sata kad sredstva pristigla, u roku od 2 sata došlo do blokade. U 2 sata su nam rekli da nisu sredstva legla, kad došla blagajnica da igne, ta sredstva, onda su rekli blokada. Kad stigla sredstva, kažu 12:30. Znači, bila su, neko je to krivo. Znači, mi ćemo te stvari ispitati. To je baš nešto što ćemo mi morati malo da provjerimo.
Zanimljivo da nova uprava fudbalskog kluba Borac nije ni znala za tu presudu iz 2004. godine, jer potrebnu dokumentaciju o tome nisu zatekli u klubu. Situacija u Borcu, koji duguje više od 10 miliona maraka, sve je teža, a dodatni problem je činjenica da u ovim okolnostima Borac nije dobio licencu za igranje međunarodnih utakmica. Jedan od vlasnika banjalučkog autoprevoza Živko Babić podsjeća da je autoprevoz klubu prije nekoliko godina otpisao dug u iznosu od 160.000 maraka i da odluku o mogućnosti odlaganja vraćanja ostatka duga ne može donijeti sam.
Posle pravnika da sazove upravni odbor i šta odluči, jer samo puste sreće da je autoprevoz u situaciji pa da im i to poklone. Ali nije. I kod mene je 380 radnika. Pitanje dana kad će reći ne može dalje.
Igrači Borca su prethodnih mjeseci pokazali da razumiju stanje u kome je klub, ali je pitanje do kada će biti strpljivi, tim prije jer bilježe vrlo dobre rezultate. Napadač Borca Almir Raščić.
Ekipa, igrači, stručni štab, svi zajedno mi radimo svoj posao i mislim da smo mi na pravom putu, na dobrom putu. Da li su druge strukture u klubu na pravom putu, to trebate njih da pitate. Ova 3 mjeseca nije bilo jednostavno biti igrač i trener u Borcu.
Borac sutra igra protiv Veleža u Mostaru od 14 časova i želi pobjedu u borbi za 3. mjesto u šampionatu. U klubu tešku situaciju pokušavaju da prevaziđu na različite načine. 13. maja utakmicom veterana Borca i Crvene zvezde obilježili bi 25 godina od osvajanja kupa bivše Jugoslavije, a namjera je da se održi donatorsko veče u okviru koga bi bila prikupljena sredstva za izgradnju terena s vještačkom podlogom za mlađe kategorije fudbalera.
Danas je pretežno sunčano i toplo u 14 časova. Najtopliji su bili Višegrad, Srbac i Zvornik 28 stepeni, u Banja Luci 27, najniža temperatura na Čemernu 18 stepeni. I sutra sunčano i toplo, popodne nestabilno sa kišom i pljuskovima. Opširnije meteorolog Igor Kovačić.
U 14 časova izmjerene su sljedeće temperature. Čemerno 18, Han Pjesak 20, Gacko Sokolac 21, Nevesinje Drinić 22, Mrakovica 23, Mrkonjić Grad, Bileća 24, Rudo i Ribnik 25, Mlječanica, Šipovo, Novi Grad, Derventa, Srebrenica, Prijedor, Bijeljina, Trebinj 26, Doboj, Banja Luka 27, Zvornik, Srbac, Višegrad 28. Sutra će preovladavati sunčano i toplo vrijeme s poslijepodnevnim nestabilnostima. Ujutru i prije podne sunčano sa malo oblaka koji će uglavnom biti na krajnjem zapadu i istoku. Uz dnevni razvoj oblačnosti popodne prvo na istoku, a zatim i na zapadu i centralnom pojasu lokalne nestabilnosti s prolaznom kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Duvaće slab i promjenjiv vjetar na jugu južni i jugozapadni, a na sjeveru sjeveroistočni. Minimalna temperatura od 10 do 17 na planinama od 6 stepeni, maksimalna između 22 i 28, a ponegde na sjeveru istoku i do 30. U Banja Luci u prvom dijelu dana sunčano sa malo oblaka, a popodne uz umjeren razvoj oblačnosti postoji mogućnost za kratkotrajni pljusak, vjetar slab, sjeverni i sjeveroistočni. Minimalna temperatura oko 13, a maksimalna oko 27 stepeni. U nedjelju nas očekuje promjenjivo oblačno i nestabilno. Smjenjivat će se sunčani intervali sa periodima pretežno oblačnog vremena uz češću pojavu povremene kiše i pljuskova s grmljavinom.
Zahvaljujem za pažnju i još jednom važnije vijesti dana.
Paljenjem svijeća i polaganjem cvijeća u Sarajevu je obilježena 21. godišnjica ubistva pripadnika Jugoslovenske narodne armije u Dobrovoljačkoj ulici.
Ministar pravde Federacije BiH Zoran Mikulić saslušan kao svjedok u vezi sa slučajem Budimir.
Za Srpsku pravoslavnu crkvu i vjernike danas je Veliki petak, najtužniji dan hrišćanstva.
Svjetski je dan slobode medija.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Želimir Ćorković, speaker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Velimir Božić i Radovan Mačeta.